Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural. Mitsidika antsika isan-tokantrano amin'ny alalan'ny fandaharana te ala voaka baby, tontolo iainana voakajy, azo antoka ny ho avy. Izahay mpanolotra ny fandaharana izay iarahana amin'ny association familiana. Eto amin'ity onjapeo mamintsika ity isaky ny atalata sy ny alakamisy amin'ny valo ora aligny. Mbola tsara tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy. Kinisy Bezandry no mitondra ny fandaharantsika ampian'ireo teknisianina namana ao amin'ny kabiny teknika. Ampitiavana no hagnasana antsika jiaby hagnaraka ity fandaharantsika ity hatramin'ny farany. Ity hira iarahantsika amin'ny Mille Clément izay mitondra ny loteny hoe Mandrora Mantsilagny ity no isantarantsika ny fiarahanany ihany. Mialohany agnarantsika ny votoatin'ny fandaharana avy eo. Marigny tokoa izay voalaza ny mpanakanto teo igny fa Mandrora Mantsilagny tokoa izay mandrobaka tontolo iainana fa iroso amin'ny votoaty ny fandaharana avy hatrany antsika. Efa maromaro izay ny fandaharana narahantsika teto ny koragnana mikasika ny association familiana sy ny faritra rovagna Galoko Kalbonono. Fa niany antsika hitodika any amin'ny faritra rovagna Ampasindava Antanibe Andrefa. Efa haintsika jiaby fa faritra rovagna tantagny ny association familiana io Ampasindava Antanibe Andrefa io. Fa ieny tany misy izy io, firy ny velariny na surfacenazy, ino ny raha misy agny sy ny asa tao agny, Fantaniana jab zing of Valian and Rematua Masaudi, Abdu Andrian Zaf, Tupnandrector Voluani, Amning Fartaying Am Tika, Atongatinity Fandara Tika, Nyani T. Merabano, Sifalman Reno, Ari Vomit and Ring Nifangazavangam Kaskiu Fartarovanga, and Passendava U is a high, one on Seatra Masaudi.
Falmanu Balataratska Jabi, Pangarkani Unzapumam Tikati, Fantaniana Voluani, Makaskini. Era proteger passendava na NAP. Ni tenha margens ainda no tam 2013, tito casa fanagana ni era proteger passendava, e tá tan NBG, se a família. Que tam 2015, e vou no voca de crin criação definitiva ni era proteger na fatcobabin. Ni categoria na classe missizing de categoria 5, nanço na we paisagem harmonia. E zuzeni ni hulu zem petcaro. Si dia miaraka mihegny amin'ny era protégé fa tsy nisy ny fagnadisoana olo fa ny raha misy tao fo nindesigny ny kobabiagna ny faritra. Ny toerana ahitana ny faritra kobabiagna Ampasindava zegny dia amin'ny faritra Diana, région Diana, latsaka atsimo andrefa ny distrikt Ambanja amin'ny sisin-dranomasin'ny canal de Mozambique io. Kommuny aroe mandrafitry ny antanibendrefa zegny voakasiky ny faritra kobabiagna Ampasindava dia ny kommuny Bemanefiko Ouest ary kommuny Anorotsanga. Marigna fa tsy fokotany jiaby agnatin'ny kommuny aroy zegny no tafiditra agnatin'ny faritra kobabiagna fa fokotany 20 ka isan'izegny Berafia, Betsiriry, Lavaloalika, Ambodimanga Sud, Bizavogno, Tanambondranomody, Antetezambato, Antsahamanara, Ambalamatsiko, Andrafia, Beampongy, Ampora, Ampasimena, Ambaliabe, Maroariva, Bemanefiky, Maromalo, Ampoponoro, Kongony, Anjanozano, Bandrakorony ary Anorotsanga. Igny zegny no mampiavaka io faritra kobabiagna Ampasindava io. Ny mampiavaka faritra kobabiagna Ampasindava dia io ny biby sy zava-maniry maro isan-karazany izay tsy hita koa tsy amin'ny faritra kobabiagna io. Eo koa ny fisian'ny bongan-drano matavy latsaka amin'ny ilany avaratra ary ny bongon'ny betsitsiky amin'ny ilany atsimo. Ireo bongo ireo dia tafiditra amin'ny antsoina hoe domaine forestier du Sambirano, izay nampisy mahaleny mahaleny ny faritry Ambanja taogno maromaro zay. Fa izy tato ato noho ny farobatany tontolo iainana zegny efa tsy karahizy eky ny mahaleny eto amin'ny faritry Sambirano noho ny firobatany io domaine forestier du Sambirano io. Raha ny velarany tany na faritra kobabiagna zegny ny koragnintsika de mahatratra 91,790 hectares izy io ary mitsinjara amin'ny noyau dur na alafady araiky tsy azo kitikitigny igny eo amin'ny 7,648 hectares. Ny zone tampon izay mizara roe dia eo amin'ny 84,142 hectares izay tsinjarana amin'ny zone d'utilisation durable. Amin'io zegny ny olo afaka magnano ny zo netim-paharazagna nany mamboly mangalaka kazo. Misy koa ny zone d'occupation contrôlée izay misy ny tragno ipitrahan'ireo olo aby io. Eo koa zegny ny fitsinjarana araiky fahatelo dia ny zone d'intervention faritry jiaby izay iasan'ny MBC sy association famelo tsy hoe agnatin'ny kommuny aroe io fofa afaka misandraka agnatin'ny kommuny Antsirabe sy kommuny Ambalia izay mandrafitry ny faritry Antanibe ndrefa. Ny tanjogno raha velabelarigny amin'ny fisian'ny faritra kobabiagna io dia ny fiarovana ireo biby sy zava-maniry tsy hita raha tsy eo amin'ny faritra, ny toerana misy azy, ny fiarovana mba hampaharitry ny asan'ny ekosistema na ny atao hoe rohivoary, ny fampiasana maharitry ny ariagna voajanahary izay hitantsika amin'ny kommuny aroy dia ny kommuny Bemanefiky sy kommuny Anorotsanga. Ny volana antsika teo fa nanomboka tamin'ny taona 2013 dia efa niasa taty amin'ny faritra Tanibendrefa ny MBG association famelo. Ny asa vita dia nisy zegny ny fananganana agent ny era protégé na tsona hoe animateur ro azay mamisagna ny patrouille sy ny inventaire écologique. Ireo agent na animateur ireo zegny dia efa nahazo fanamafisana amin'ny fahaiza-manao na renforcement de capacité. Misy koa zegny ny formation volomaharitry na culture de rente cacao café izay voasongadina amin'ny fisian'ny pépinière tamin'ny faritry telo tao amin'ny kommuny aroe io dia tao Maromalo, tao Antetezambato ary tany Abizavogno. Misy koa zegny ny fitarimiana concombre de mer izay natao taty amin'ny faritry Maroariva taty. Io miresaka fizahantany, defa nisy ny fiofanana resaka technique de guidage ary koa nisy ny fiofanana cuisine et restauration ho an'ny fikambanam-behivavy. Tsindrina eto koa zegny fa maro ny fikambanana natsangana nanomboka tamin'ny taona 2013 ary miara-miasa amin'ny MBG Association Famelo. Ary teo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana zany no nafahana nanangana ny centre de transformation de produits locaux zay miisa roa ka ny iray dia ao amin'ny fokontany Maromalo commune Bemanifiko Est ary ny araiky dia ao amin'ny fokontany Antetezambato commune ny Anorotsangana. Eo amin'ny centre io zegny dia misy ny fampidirana rano sy jiro mandeha amin'ny masoandro ao amin'ny centre Maromalo. Ino moa ny vokatra vokarin'ireo centre de transformation de produits locaux ireo? Ny vokatra vokarin'izy ireo dia antely, ao koa ny ranotsoa, io ny antsiarotsoa ary ny antsiaromanga. Marihana fa ny formena ireo fikambanana ireo mba hanaraka ny norma amin'ny resaka fahadiovana norma d'hygiène zegny mba tsy hisian'ny aretina ateraka ny tsy fitandremana. Nisy koa ny visite d'échange mba nitondrana ireo fikambanana any fotondreo izany zava-misy sy ny zavatra tsara izay azo alaina tahaka amin'ny toeran-kafa ivelan'ny era protégée ny Ampasindava. Raha izay ny mahakasiky ny dingana vita nanomboky ny horaignan'ny era protégée Ampasindava na napy Ampasindava, ino nefa ny tsindry na tery izay manarosarotro ny fatratrarana amin'ny tanjon'ny kinendry amin'ny fitsanganan'ny era protégée. Ny tsindry voalohany dia no nietraketraky ny fiovan'ny tontolo iainana dia maheritry ny matsabory ndraiky renirano ay. Io ny fanaovana tetiky amin'ny toerana tsy tokony azo atao amin'ny sisin'ny vavasa, amin'ny sisin'ny renirano. Io ny fanamboarana charbon, eto dia tsindriana manokana fa agny dia ripaka ny kakazo onko hanamboarana charbon. Io koa ny kakazo ala mbola atao charbon koa. Io ny fisian'ny boakare izay mety ampiasaina amin'ny fanamboarana fafina izy io na izy atao demi de madrier. Misy fangalana ketikety, misy fangalana bobo. Ny bobo dia tsy mifidy ny olo mangala bobo leny nefa ary izy koa mangala bobo meky ireo mba mety mihegna ny tsindry izay miatra amin'ny raha fiangalantsika bobo aby io. Ny raha azo asongadina dia ny hoe tsy ny mponina tany bendrefa no mahita tombontsoa amin'ny fitrandrahana ny arena voajanahary io fa ny olona ivelany satria ireo vokatra ny tany saina teo na ny planche na ny ketikety na ny bobo ny charbon dia alefa mivoaka ny ivelan'ny faritra io. Tsara ny magnamariky sy ny mampitafatra amintsika zay mipetraka ny tany bendrefa indrindra moa ny voakasiky ny fatrikobabena Ampasindava fa ny fiarovana io atiala io dia ho tombontsoany antsika jiaby indrindraindrindra moa fa tsika mponina izay mipetraka agny mandavataona mandavantaona fa tsy ambelantsika olo hafa izay mipetraka ivelan'ny faritry olo anosibe agny na olo agny maromandiagna hita vokatsoa amin'ny fagnanaovana charbon amin'ny fandafosana kakazo planche boakare. Marihana fa ny maromandia ndraiky nosibe ny voavolagna teo satria izy koa mivolagna antany bendrefa tsy lany kakazo ny antany bendrefa ho ro mahay izay misy fo ao ka ny vokatra roeroe telo dia mandeha nosibe ny charbon ny kakazo agnamboarana tragno ny fafagna jiaby zegny. Ny mandeha maromandia ndraiky dia ny drakatra io zegny tegna fa tsy ndraiky tsindroe zegny ny avy amin'ny faritra antany bendrefa mandeha amin'ny mandafy drakatra agny maromandia fa misy koa ny olo zay avy maromandia mandeha mitrandraka ny vokatry ny arena andranomasina any amin'ny faritra io. Tsika zio efa fa ny ohatra ny fiampotoagna fagnoroagna tetiky tsy midika zegny ke tsy ho iseky ny dorotanety ke mbô miangavy atsika jiaby izy koa mba fa mahita dorotanety mba samy andrendrekitra amin'ny famonoagna hafa atsika no iantefany firobatany tontolo iainana zegny izy koa tsika mahita dorotanety ke tsy andrendrekitra amin'ny famonoagna motro. Misaotra atsika jiaby naharitry ny tandrignatra farany magnantegna fa mbola hiaraka aminay koa na roa amin'ny fotoagna magnaraka. Misaotra atsika jiaby.
Misaotra anao Masaody fa nazava ny amin'igny. Aza dignatsika fa ato agnatin'ity fandaharagna ity no ampahafantaragna atsika ny raha jiaby tokony ho haintsika mikasika ireo faritra rovagna tantagnin'ny association famelogna ireo.
yam yam fananga be migengengi mangala diri am kakazo rekfa wazu wazu nengi mbala kakazo reke no matapafa zakatengi lengi tisiesa luwa no mandipa kala boli tavandengi ati ala no timbani tapafa rana mianga kwamba mumtoreke no wandani alani batukuna siana ati ala na tonu lubita luwa tantan fitzuruanga siya delang fita nruva nga ziro basi babangwanga ati ala be zenyi nizuruanga ati ala be velu tenga fandu suanga ati ala be ba ufenu mahalenyi ati ala be bibi mireni reni Nazi salaka di kwanino Papamba nexa kwa nga yuti mete to Sharuko Tani panza kanga no miyev tufakara hati uluvano Wati yala vang yon wano matapa fa yuvilu tinga no Chenoza rek faru bibi maru Bita vanda jiu Bibta vane kwa tisi hani Meti ritili Devi kiala dek turta neti zaka fat Si meti ziu Ritiran dek var si mismalengi Bata didi Ati yala be Zenyi ni zuruanga Ati yala be Velu tenga fandu suanga Ati yala be Ba ufenu mahalengi Bibi mireni reni
Ni fandaratsika manampetra zegny ny azona tolotro ny any fa amirigny any antsika manohy izay tsy vitany any ka hametraka veloma amintsika izahay aza misalasala antsika manontany raha ohatra ka misy raha tsy azo azontsika mikasika ireo fagnazavagna jiaby izay narahantsika tamin'ity fandaharana ity teto ka ity ny numéro ny tomponandraikitra azontsika kahiny anontaniagna iraha jiaby zegny 032 05 431 47 032 05 431 47 Kinisy Bezandry no nitondra ny fandaharantsika teo nampian'ireo namagna teknisiana tao ambadika tao magnano veloma amintsika jiaby izahay amin'ny agnaran'ny association famelogno amin'ny alalan'ity fandaharagna aty ala voakobaby tontolo iainagna voakajy azo antoka ny ho avy ity amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy kokoa mikasika ireo fagnazavagna tsara ho fantatsika mikasika ireo faritra rovagna izay tantagnany association famelomo ireo samy tsara antsika jiaby e
arove 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 tontolo iaignatsika
tontolo iaignatsika
arove 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 tontolo iaignatsika
tontolo iaignatsika
aty ala vokobaby
Tutuli ena na fuakati.
Azwantu kani wavi.
Fandara na fukari ni association familu na isekiru nantu.
Arayno wise kentalata mbi valurali.
Yeto mni, radio rurali.
Zini yitu fatenga tsimete. Manu tanetima.